Caput trigesimum quartum. Inde mane profecti ante meridiam pervenerunt ad rivum Amoenum, ubi duas horas morati sunt. Postquam gustaverunt annar cum Lucio in herba concedit, ac liberi ab ea petiverunt ut aliquid sibi narraret. Atque illar, unum tantum nunc recurrari possum inquit, neque id per magnum, sed si audire vultis ego incipiam. Narra obsecro, inquit Sextus, nam Publius aliquo solus abiet, caterique quieti se dedisse videntur. Fortasse, inquit annar, meministis me olim quaedam loqui de juvene pastore, qui gigantem occidit, rexque postio factus est. Ito vero, inquit Cornelia, plurur audire volumus. Tum annar, illi regi fuit filius, quem unice amabat. Puer erat insigni pulchritudine, sed cum iam adultus esset, coniurationem in patrem fecit, cum speraret se ipsum regem vore. Hoc coniuratione detectar, pater primo salutem fugar petiit, sed postremo copiis coactis bellum cum filio gerere in vitus paravit. Eodie, quo exercitus decartatori erant, omnes rege me nixe oraverunt, ne se ipsum periculo objiceret. Quare, cum ceteri ad pugnam proficiscerentur, ipse ad opidi portam relictus est. Filium quam vis perfidum pater tamen vehementa remabat. Quare legato suo abiunte diligenter praeceperat, ne quid juveni ipsi noceretur, et iam sollicitar mente eventum expectabat, dum speculator re murro attente prospicit. A regiis copiis magna victoria parter est, ac filius asino vectus per silvum ne fugere conobatur. Capillo tamen qui ei promissus erat, ramis implicato asinus abiet, hominemque in arbore pendentem reliquit. Hoc cognito legatus regius tribus lanceis areptis in suam properavit, juvenemque terra perpectus transverberavit. Tum comites cum prius hominum ex animatum gladiis aggressi essent, dems erunt corpus, quod in foviam abiectum saxis multis milites obruerunt. Interim rex solicitus nuntios pugnae sperabat. Ubique speculator clamavit cursorum procul conspici posse, rex in summam expectationem erectus, vix hominus adventum manere potuit. Cumque ei victoria magna nuntiata esset, hoc tantum rogabat, esne juvenis salvus? Cursa se nescire dixit, sed alter, qui celeriter subsecutus erat, cum ab eo idem quae situm esset, utinam inquit, o rex, omnibus inimicis tuis ita esset, ut nunc est illi juveni. Quod ubi audivit, rex summo maerore adflictus se in secretum recepit, cum identidem lamentabili voce deploraret, o fili care, utinam ego pro te periissem, fili mi. Ne tu quidem hodie laeta locuris anna, inquid Cornelia, talium iam satis est, et miror ubi Publius tam diu moretur. Ecce tibi lupus in fabular, inquid Sextus, cum digito monstraret Publium qui leniter accedebat. Qui simulac propius accesit, sibullam inquit modo vidi. Nonne vultis mecum ire, ut eum consultemus? nos ludificare conaris inquid sextus, et ego saltem ad inferos descendere minime copio. Veniatus suadio inquid frata, illa quidem curte digneres quae a vobis aspiciatur. Quibus verbis inducti, Sextus et Cornelius secuti sunt, quos Publius rectar per agros duxit ad parvem casam, quae haud proco conspici poterat. Quo cum perventum esset, annum decrepitar aetate viderunt, quae Romulos aridos legebat. M inquit Publius ridens, Sibillam aspicite, ego quidem nihilumquam similius vidi. Dum liberi, qui secum male actum esse putabant, tamen videndi studio circumspiciunt, subito e casa radiorum aures ad lata est vox horrenda. Totam consumsi, cedo alteram! Qua auditor Cornelia pallido ore, fugiamus inquit male metuo ne intus sit monstrum eis simile, quae aeneae occurrerunt, cum ad inferos descenderet. Iam unam puellam vorace videtur. Publius autem audacter ad januam processit, et ceteros ut sequerentur hortatus est. Tum autem iterum auditer est illa vox. Cedo alteram! A Cornelia perterrita iam fugitura erat, cum Publius qui casam introspexerat in cacinos effusus, accedite inquit, ut monstrum illud videatis. Quo audito Sextus et Cornelia timidei et leniter progressi intus viderunt corvum, qui placentas quas miles porrigebat singulas avidei vorabat. Eum interdum, cedo alterum rauca voce dicaret. Publio et liberis animadversis, miles placentas ceteras corvo proiecit, et savete omnes inquit. Ego sum veteranus qui pro patria pugnatus pugnans vulnera multa recepi. Tum, brachio amputato, domum remissus sum. Haec casa res mea, si intrare vultis quo potero hospitio vos libenter recipiam. Quare omnes ingressi sunt, ac diversis locis concederunt. Sed etiam tum, Cornelia, anxia corum observabat, qui autem placentis intentus nihil amplius locutus est. Tum militi, Publius, tu nisi valor inquit saepe ad fuisti cum acrita pugnoretur. Vere dicis inquit miles, longinquas in horas penetrave, et terra marique proilis multis interfui. None vis inquit Publius de his rebus aliquid nobis narrare. De meis rebus gestis semper in vitis loquor inquit veteranus. Sed quidam centurio familiaris meus facinerare gregia saepe ausus est, quae ego verbis satis dignis exprimere nullo modo possum. De eo igitur dic, inquit Publius, si de te ipso nicu vis loqui. At miles, olim cum legatus per expeditionem abeset, ille centurio in praesidio aiger relictus erat. Morbo tantopere vex abatur, ut diem iam quintum cibo carreret, cum subito in illa castra hostes impetum a cerrimum fecerunt. Tum ille suae atque omnium saluti diffisus, cum inermis e tabernaculo prodiset, hostes videbat, maxime iminere remque summo in discrimine esse. Arma rigitur capit a proximis aque ipsar in porta castrarum fortissime constitit solus. Hunc altem celeriter secuti sunt centuriones eius cohortis, quae eo tempore in statione erat. Ita proelium est restitutum. Iam autem gravibus acceptis vulneribus hominem animus reliquit, ac vix per manus traditus servatus est. Hoc tamen spatio interposito reliqui mente iam conformatar munitiones virtute tanta defenderunt, ut hostes desperatar castrorum expugnatione, transflumen renum brevi se reciperent. Optime factum, inquit Publius. Tum ex ostio prospiciens, sed servum nostrum onesimum apropinquantem video et existimo statim nobis proficiscendum esse. Quare vive et vale senex, et hanc tibi accipe. Quo dicto homini gemam parvam tradidit. Cedo alteram, inquit Corvus, qui iam placentas omnes consumserat. Quo audito omnes riserunt, et Publius, dum ad raedas se recipiunt, verbis huius corui inquit, admonior de quodam centurione, qui olim in Germania ordinem duxit. E per locum milites cognomen cedo alteram indiderunt, quod cum virgam in tergo militis fregerat, alteram clara voce ac russus aliam poscebat. Ahai, inquit Sextus, cognomen aptum, sed gaudio mein illo exercitu non stipendia fecisse. Iam ad raedas perventum est, ubi Drusilla cum escenderet, laguncula manu forte dimisit. Quo casu fractor est. Itaque anae illa, cedo alteram, inquit. Quo dicto risus maximus exhortus est. Cumque matri tantae hilaritatis causam quarente totam rem exposuissent, liberi postia temporare non potuerunt, quin interdum ex intervallo haec omnia reminiscerentur, cacinosque revocarent. Sic huius die iter totam feliciter confectum est, atque solis ocasu mutinam pervenerunt, parmae noctem egerunt proximam.